aku ojo karo liyane. Kue seneng aku ojo ngalih tresnane. Seneng neng aku nganti selawase, nganti mati wong loro padha tresnane. Ojo pengen liyane, kowe tresno aku, ojo lali janjine. Seneng neng aku nganti selawase, yo mung Gusti sing bisa misahake.
Jangan lupa like, share, dan subscribe.